เนี่ยเรานั่งสมาธินะกำหนดจิตของเราให้มีสตินะให้สติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือคำบริกรรมภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะตั้งสติของเราเอาไว้ในอารมณ์อันเดียวการที่เราตั้งสติเอาไว้ในอารมณ์อันเดียวนี้นะสำคัญมากทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้กำลังสติกำลังสมาธินะของเราเนี่ยมันตั้งมั่นได้ดีเมื่อสติความระลึกรู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวนี้นะได้มั่นคงดีแล้วเนี่ยสมาธิคือความตั้งใจมั่นก็จะประกอบกันไปด้วยเมื่อสติสมาธิมีความตั้งมั่นได้ดีปัญญาที่เราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงนี้ก็จะรู้ขึ้นมาได้ในเบื้องต้นเราก็ปรารถนาที่จะพ้นจากความทุกข์หรือพระนิพพานเพราะว่านิพพานนางนั้นปรมังสุขขังนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งนับเป็นสุขอย่างไรคือใจนี่แหละมันจะไม่มีความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราเลยหรืออยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าใจเรานิพพานใจเราก็ไม่มีความทุกข์นะมีแต่ความเย็นสิ่งที่ทำให้ใจของเรามันทุกข์เดือดร้อนนั้นก็คือโลภโกรธแล้วก็หลงตามปกติที่เรานั่งกันอยู่นี้เรายังไม่ได้รับรู้อารมณ์อันใดเห็นได้ว่าใจก็มีความสงบดีนะมีสงบได้ดีแต่เมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ปรุงแต่งนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นนะความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเรานี้ไม่พากันมาปฏิบัติเรารับรู้อารมณ์เกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะปรุงแต่งไปไม่หยุดเหมือนน้ำที่ฝนน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็ย่อมจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำชั้นใดใจนี้เมื่อถูกอวิชชาตนะอุปทานมันครอบงำแล้วก็ย่อมจะยังใจของเรานั้นนะให้เศร้าหมองเต็มไปด้วยความทุกข์ฉันนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาจึงจะต้องมาช่วยกันขวนขวายทวนกระแสของใจทวนกระแสของใจเดิมที่ชอบจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายจนที่เราอยากจะให้จิตของเราสงบก็สงบไม่ได้เพราะเรายังบังคับบัญชาจิตของเราไม่ได้ยังไม่ใช่ตัวตนอะไรของเราเราบังคับบัญชาเขาให้สงบก็ไม่ได้บังคับบัญชาเขาให้ปล่อยวางในอารมณ์ก็ไม่ได้เราไม่ต้องการความโกรธเขาก็โกรธเราไม่ต้องการความโลภเขาก็เกิดความโลภเราไม่ต้องการความหลงใจก็เกิดความหลงเพราะใจถูกอวิชชาทนะอุปทานนี้ครอบงำมานานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจึงตรัสว่าให้เราระมัดระวังเมื่อเรามีความรู้สึกที่ตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจรับรู้อารมณ์เข้ามาคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์ก็ย่อมเข้าไปสู่ใจถ้าใจไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิความตั้งใจมั่นก็จะรู้สึกที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ปรุงแต่งเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนถ้าควบคุมกายวาจาไม่ได้ศีลของเราก็รักษาไม่ได้เช่นในเบื้องต้นเราก็ไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลคือเราจะมีความรู้สึกอย่างไรก็ตามก็ให้อยู่ในศีลซะก่อนองค์วชิรวรก็ตรัสว่าผู้ที่สมาทานซึ่งศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันหยุดหรือวันพระอันนี้ก็เป็นผู้ที่ตั้งใจที่จะละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารซึ่งกิเลสที่มันเป็นว่าเครื่องร้อยรัดจิตใจและว่าสังโยชน์3ประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตัปปรมาสสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นที่เข้าใจผิดมานานว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจิตเป็นตัวเรา วิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยไม่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่แท้จริงการปฏิบัติอันใดก็ยังไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เรียกว่ายังไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดการทำบุญให้ทานก็เป็นไปเพื่อที่จะให้ใจของเรานั้นบริสุทธิ์ขึ้นนิพพานรักษาศีลก็เพื่อนิพพานนำมาภาวนานี่ก็เพื่อนิพพานเพราะว่านิพพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อเราทราบชัดว่าพระนิพพานนี้เป็นสุขอย่างยิ่งมากกว่าภพใดในมนุษย์โลกนี้ก็เป็นภพหนึ่งเทวโลกพรหมโลกนั้นถึงจะมีความสุขมากกว่าเทวดาและก็มนุษย์แต่ว่ายังอยู่ในสังขารปรุงแต่งยังหมดบุญกุศลแล้วก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรนั้นก็ยังจะเป็นทุกข์อยู่ตามระดับถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ทุกข์แบบมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาทุกข์อย่างมนุษย์ที่เคยมีนี้ก็ไม่มีแต่เทวดาก็เป็นทุกข์แบบเทวดาอีกเป็นทุกข์อย่างไรเพราะเทวดามีความสุขมากแต่ถ้าเกิดว่าหมดบุญวาสนาแล้วเทวดาก็จะเป็นทุกข์ทีเดียวจะต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องการจะกลับมาเกิดแต่ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่าหมดบุญแล้วเป็นพรหมคือจิตมีสมาธิตั้งมั่นได้ดีแต่สมาธิตั้งมั่นนั่นก็เป็นโลกิยพรหมไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปเมื่อหมดบุญหมดวาสนาแล้วอำนาจของสมาธินั้นหมดก็จะต้องกลับมาเป็นเทวดามาเป็นมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นภพทั้งหลายนี้ไม่ดีมันเป็นของที่ไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่เสมอก็ควรที่เรานะจะต้องตั้งจิตของเราว่าเราปฏิบัติในการให้ทานก็ดีเพื่อที่เราจะละความโลภรักษาศีลนี่เพื่อจะละความโลภความโกรธและก็ความหลงยิ่งภาวนานั้นก็จะโดยตรงเลยว่าให้ใจของเราละกิเลสคืออุปาทานให้ได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารตัดโอสังยอด3เบื้องต้นอันเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันที่จะต้องละให้ได้ซึ่งคุณสมบัติของพระโสดาบันบุคคลนี้คารวะทั้งหลายนั้นก็สามารถทำจิตให้ถึงได้เป็นของไม่ยากเพียงแต่เราต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเราไม่มีศีล5แล้วไปเบียดเบียนตนเองไปเบียดคนอื่นนั้นเป็นของไม่ดีก็ต้องสมาทานศีล5นี้เป็นปกติมีการใส่บาตรทำบุญฟังธรรมเป็นปกติจุดหมายปลายทางของจิตใจเราจะต้องพัฒนาให้สูงสุดไปถึงนิพพานให้ได้ทรัพย์สินสิ่งของในโลกนี้เราก็มีอยู่ก็ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ไม่ได้สั่งสมเอาไว้มากมายเกินความจำเป็นพระองค์พิชิตมารก็ตรัสว่าผู้ที่มีสติปัญญาก็จะเข้าใจว่าทรัพย์ทั้งหลายที่หามาได้ก็ต้องจัดการให้เกิดประโยชน์แก่ตนและก็บุคคลอื่นเก็บเอาไว้ยามรักษาตนที่ป่วยไข้สงเคราะห์บุตรภรรยาให้เป็นสุขทำบุญกับสมณะชีพามเป็นต้นอันนี้เมื่อเรารู้จักการบริหารจัดการในทรัพย์ในการเลี้ยงชีวิตของเราก็มีความราบรื่นไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วจะทำบุญจนหมดแต่ถ้าผู้มีศรัทธาจริงๆอย่างเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอันนั้นบุญเห็นผลทันตาในชาติปัจจุบันท่านใส่บาตรบำเพ็ญบุญนั้นจนเงินในคลังของท่านก็หมดไล่หลอไปเหมือนกันแต่ว่าผลแห่งบุญนั้นก็ให้ผลเฉียบพลันในทันทีทันใดในชาตินี้พื้นที่นาของท่านก็กลายเป็นทองคำขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ทำบุญแล้วเห็นผลในชาติปัจจุบันแต่พวกเราอย่างไรก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทก็เก็บหอมรอมริบกันไว้รู้จักใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์ตามสมควรแล้วก็เสียสละทรัพย์ในการทำบุญก็มุ่งหวังความสุขความสงบคือสละทรัพย์ออกไปสละความโลภออกไปจากใจของเราตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารคราวนี้เราจะให้เกิดญาณความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตนี้ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรเราต้องมาปฏิบัติเพราะความรู้สึกที่เป็นตัวตนเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปความรู้สึกที่เป็นตัวตนก็เกิดขึ้นหูฟังเสียงความรู้สึกเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นว่าเราเห็น เราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเรารู้จากสัมผัสเรารู้ธรรมรมด้วยใจแต่เราเห็นไหมว่ากว่าเราจะรู้ได้ได้ยินได้ก็ต้องอาศัยเสียงอาศัยโสตประสาทที่สมบูรณ์อาศัยผัสสะมีเสียงอย่างเดียวมีโสตประสาทที่สมบูรณ์ไม่มีผัสสะก็เกิดความรู้สึกเป็นวิญญาณที่รู้สึกได้ยินไม่ได้ความรู้สึกที่ได้ยินนี้หรือว่าเรียกว่าวิญญาณนี้นะก็ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้ววิญญาณความรู้สึกได้ยินกระดับความรู้สึกที่เห็นกระดับแต่ว่ากิเลสที่มันอบรมจิตมานานมันก็มีแทรกเข้ามาว่าเรานี้เป็นคนได้ยินเราก็เกิดขึ้นทันทีเราเป็นคนได้กลิ่นเราเป็นคนรู้รสเราเป็นคนเห็นอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่ามีเรานี่นะมันเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือความยึดมั่นถือมั่นถ้าเราตั้งสติให้ดีเห็นความเกิดดับก็เห็นว่าไม่ใช่เราเป็นเพียงเสียงนั้นมากระทบกับหูแล้วเกิดความรู้สึกได้ยินแล้วก็ดับไปเมื่อเสียงหมดไปความรู้สึกได้ยินก็ดับไปด้วยนะหาที่จะอยู่คงทนตลอดไปไม่นี่เรียกว่าวิญญาณังเป็นอนิจจังวิญญาณังทุกขังวิญญาณังอนัตตานะวิญญาณที่เกิดทางโสตประสาททั้ง6นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่ได้แต่เมื่อเราได้ยินแล้วเรารับรู้แล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าโกรธขึ้นมาแล้วเกิดความโลภขึ้นมาเกิดความหลงขึ้นมาได้ในสิ่งที่เรารับรู้นั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องให้เราเนี่ยมาตั้งสติระวังรักษาใจเพราะผู้ที่รักษาใจของตนให้ดีแล้วย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารวะเยจิตตังปรเมสันติโมคขันติมารพันธนาเมื่อเรานี้มาตามรักษาใจรักษาจิตให้ดีแล้วย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นคือกิเลสสมานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาพยายามนะมีสติซึ่งในระหว่างวันเนี่ยเรายืนเดินนั่งนอนอยู่เราก็ต้องมีสติให้มากระมัดระวังใจของเราว่ารู้สึกยินดีไหมหรือใจแล้วเรารู้สึกยินร้ายเราต้องระมัดระวังให้มากทีเดียวถ้าเราไม่ระมัดระวังแล้วสิ่งที่มากระทบรู้สึกขึ้นมาแล้วใจก็ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้เกิดนะความทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปาทานเป็นให้เกิดภพเกิดชาติเมื่อชาติความเกิดมีความทุกข์นี่ก็ย่อมจะมีขึ้นมาเราต้องระมัดระวังคราวนี้ถ้าเกิดสติของเรานี้มันไม่สมบูรณ์บริบูรณ์นะสติของเราไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาที่เราจะรู้แจ้งนั้นก็เกิดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นบางแห่งก็ว่าเราจะรู้ได้นะที่จะรู้ธรรมอย่างแจ่มชัดได้ก็ไม่ต้องใช้สมาธิมากมายใช้เพียงคณิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยก็จะสามารถรู้ธรรมหรือว่าเห็นธรรมได้หรือบรรลุซึ่งคุณธรรมได้อันนี้ก็เป็นที่วิตกวิจารณ์นะหรือเป็นข้อที่โต้แย้งกันอยู่อย่างไรก็ตามองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสว่าให้เราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเราก็อย่าเพิ่งไปกังวลว่าสมาธิขั้นไหนจะสามารถให้เรานั้นรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพียงแต่ว่าให้เรานี้กำหนดสติของเราให้ดีในระหว่างวันรักษาใจแม้ว่าเรามีภาระมากมายมีหน้าที่มากมายที่จะต้องดูแลสามีภรรยาดูแลบุตรชายบุตรสาวก็ตามแต่เราก็ถือว่าจุดมุ่งหมายของเราต้องปฏิบัติเพื่อจะขัดเกลากิเลสนั่นก็จะละกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารซึ่งเป็นของไม่เกินวิสัยของมนุษย์ที่จะทำได้ถ้าเกิดพวกเรานี้มีความตั้งใจจริงๆเรียกว่ามีฉันทะมีความตั้งใจจริงๆที่จะชำระกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารแล้วเป็นของไม่ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานี้มีศรัทธาในองค์พระจอมไตรโลกนาถที่พระองค์ก็ตัดอยู่แล้วว่าทางปฏิบัติที่จะพ้นจากทุกข์นั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเหมือนพระองค์นั้นได้ปรุงอาหารให้เสร็จเรียบร้อยเพียงแต่ว่ารอเราที่เราจะบริโภคถ้าพวกเรานั้นพากันปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี้เราจะต้องเห็นธรรมะบรรลุธรรมะอย่างแน่นอนองค์พระชินวรก็รับรองไว้ว่าธรรมะนั้น เป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่ใช่ว่าจะรู้อยู่เฉพาะในสมัยพุทธกาลในสมัยนี้ถ้าพวกเรานี้พากันปฏิบัติพากันภาวนาก็ย่อมจะสามารถเห็นได้โดยเริ่มต้นเราก็มีศีลมีทานมีศีลแล้วก็พยายามทำสมาธิให้ใจของเรานั้นตั้งมั่นสมาธิของเราตั้งมั่นได้ระดับใดเราก็ใช้กำลังสมาธิเราระดับนั้นที่มีอยู่พิจารณาค้นคว้าหาความเป็นจริงของรูปของนามว่าตาเห็นรูปนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวิญญาณนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราสอนจิตของเราให้ละวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาว่าเรามาเราได้ยินแล้วก็ดับไปแล้วเราจะมาโกรธเขาอยู่ได้อย่างไรสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นเขาก็เกิดดับไปแล้วแล้วแต่มันอยู่ที่ใจที่มันมีนะความนึกคิดปรุงแต่งมันมีความนึกคิดปรุงแต่งที่ใจเราจะต้องมาฝึกใจให้มีความสงบโดยกรรมฐานภาวนาในเบื้องต้นเรียกว่าสมถกรรมฐานการฝึกใจของเราให้สงบระงับจากอารมณ์ทั้งหลายสมถกรรมฐานมีด้วยกันหลายอย่างเช่นอานาปานสติกรรมฐานเป็นต้นการรู้ลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติกรรมฐานการระลึกถึงคำว่าพุทโธนี้เป็นอารมณ์คุณของพระพุทธเจ้ารุทธโมสังโฆก็ตามเป็นเครื่องอบรมจิตใจของเรานั้นให้สงบนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือเราจะพิจารณามีสติพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่ว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินี้นะสมาธิจะมีความตั้งมั่นขึ้นตามระดับทีละน้อยแล้วปัญญาก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาว่ารูปนามนี่ไม่เที่ยงเป็นสมมุติเรียกว่าเป็นอุปมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มาพิจารณาถึงความเกิดดับของอารมณ์ในใจนี่อยู่เสมอความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายพอใจไม่พอใจเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหาความเที่ยงแท้แน่นอนอะไรไม่ได้เมื่อเราเห็นอย่างแจ่มชัดอย่างนี้เราก็จะไม่สงสัยในวิธีปฏิบัติเพราะในเบื้องต้นนั้นเราก็ชอบที่จะปฏิบัติในทางลัดในทางลัดทางตรงทางไวก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการปฏิบัตินานๆแล้วไม่ได้ผลก็รู้สึกว่ามันท้อแท้ต้องการไวๆหลวงพ่อชาก็จึงตรัสว่าพูดว่าการปฏิบัติไวๆก็คือไม่ต้องการไม่ต้องทำอะไรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราจะต้องมาวิสัชนาเหมือนกันมีนักศึกษาถามพระชาว่าปฏิบัติรัดๆแล้วก็เร็วๆจะทำอย่างไรท่านก็ว่าเร็วที่สุดนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยอาตมาฟังแล้วก็งงไปอีกแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรไม่ต้องทำอะไรเมื่อไม่ทำอะไรแล้วนี่นะมันจะรู้ได้อย่างไรเราก็เข้าใจอย่างนี้ต่อมาเรามาปฏิบัติอีกมาพิจารณาจึงเข้าใจขึ้นตามระดับว่าการไม่ต้องทำอะไรนั้นนะก็เหมือนกับคนเราเนี่ยเมื่อมีความหิวมีทุกขเวทนาคนหนึ่งนั้นยังไม่ได้ปรุงอาหารอีกคนหนึ่งปรุงอาหารเสร็จแล้วแล้วก็รับประทานจนอิ่มแล้วถ้าเข้ามาถามว่าการที่จะทำให้อิ่มนี้นะจะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดรัดที่สุดผู้ที่ทานรับประทานอาหารอิ่มแล้วก็บอกไม่ต้องทำอะไรเพราะมีความอิ่มอยู่ในตัวแล้วนะคือละโลภละโกรธละหลงได้หมดแล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามแต่ผู้ที่ปฏิบัติอยู่นั้นก็จะต้องมาเริ่มซะก่อนรู้จักการหุงหาอาหารซะก่อนเมื่อหุงหาอาหารได้สำเร็จเรียบร้อยก็เริ่มจะรับประทานอาหารก็จะอิ่มไปเองหรือถ้าจะไม่มีอาหารก็จะต้องไปปลูกข้าวซะก่อนก็ต้องใช้เวลานะเราก็ต้องดูว่าเราก็ต้องอดทนถ้าตอนนี้เรามันมีอาหารอยู่แล้วเราก็ปรุงอาหารแล้วก็รับประทานถ้าเกิดอาหารนี่มันก็ยังไม่มีเราก็จะต้องไปทำงานซะก่อนเพื่อจะได้ปัจจัยมาซื้ออาหารหรือเราจะต้องไปปลูกข้าวซะก่อนจนกว่าต้นข้าวนั้นโตนะเราก็มาเก็บมาเกี่ยวเข้ายุ้งเข้าฉางนะเราก็จะต้องมาตำข้าวมาหุงข้าวมาทำอาหารรับประทานจนอิ่มนี่มันก็เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นตามบุญวาสนาบารมีของเราที่มีอยู่แต่สรุปแล้วนั้นก็คือลัดที่สุดเร็วที่สุดก็คือความปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองเมื่อเรามาปฏิบัติพิจารณารูปนาม นะเห็นสภาวะธรรมความเกิดดับเห็นสิ่งที่เป็นสมมติจนแจ่มแจ้งใจของเราวิมุตติขึ้นมาเมื่อไหร่ศีลสมาธิปัญญารวมกันมาแล้วองค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าอันนี้มรรคสมังคีในเบื้องต้นเราก็เห็นธรรมะก็สามารถละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารได้ในเบื้องต้นเช่นเราฟังธรรมอยู่นี้ก็พิจารณาตามไปศาลานี้ถ้ามันจะใหญ่หรือมันจะเล็กนะก็อยู่ที่สมมติวันนี้ญาติโยมกันมากันมากในวันอาทิตย์และวันพระศาลานี้ก็รู้สึกว่ามันเล็กไปนะเพราะว่าเรามานั่งกันก็เต็มทั้งภายในภายนอกระเบียงก็เต็มไปหมดแต่บางวันเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นวันธรรมดาคนมาเพียง10คน20คนศาลาหลังนี้ก็ยังดูว่ามันยังใหญ่อยู่สามารถรับคนได้อีกมากความรู้สึกที่ว่าศาลาหลังนี้ใหญ่ก็ดีศาลาหลังนี้เล็กก็ดีนั่นน่ะมันเกิดจากใจใจของเราปรุงแต่งถ้าเรามองให้ดีแล้วศาลาหลังนี้ก็เป็นของพอดีอยู่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นศาลาเขาไม่รู้ว่าชื่อเขาเป็นศาลาเพราะเราเรียกเขาเองเรียกภาษาไทยเราก็เรียกเอาภาษาอังกฤษก็เรียกอย่างหนึ่งเป็นของสมมติทั้งนั้นเลยนะแล้วเขาก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นสังขารที่ประกอบกันขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกเป็นวัตถุสิ่งของที่เป็นสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เป็นสิ่งข้างนอกถ้าเราเห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เห็นสภาวะความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะของสังขารแล้วเห็นอย่างนี้นะว่าเราก็เห็นธรรมเราก็เห็นธรรมเห็นความเป็นจริงเกิดสภาวะธรรมปรากฏขึ้นเห็นวัตถุในโลกนี้เป็นของไม่จีรังเที่ยงแท้แน่นอนเห็นชีวิตของเราเองก็เป็นของจีรังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีแต่มุ่งสู่ความตายองค์พระชินวังก็ตรัสว่าผู้เห็นอย่างนี้เป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตองค์พระชิตมารก็ตอบว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงในธรรมะในเบื้องต้นเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมุ่งหวังแต่ความพ้นทุกข์ในชีวิตก็ต้องการแต่พระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นในใจไม่ต้องการสิ่งอื่นแม้จะมีมากมายก็เป็นของภายนอกจะมีครอบครัวมีบุตรภรรยาสามีนั้นก็มีได้แต่ใจนั้นมุ่งหวังก็คือพระนิพพานอย่างเดียวก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปในสมัยพุทธกาลจึงมีอุบาสกอุบาสิกาบรรลุคุณธรรมมากนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นของยากอย่างที่เราเข้าใจถ้าเราสามารถปฏิบัติและเห็นสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมาได้อย่างเกี่ยมชัดนะศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเห็นความเป็นจริงของสมมติใจก็วิมุตติอันนี้ก็เรียกว่าเราเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะนั้นกิเลสก็จะถูกตัดเป็นสมุจเฉทประหารสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมะก็จะถูกตัดลงไปนะเราก็จะเชื่อพระจอมไตรด้วยปัญญาเห็นพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วว่าพระองค์ตรัสรู้จริงธรรมะที่พระองค์แสดงนั้นเป็นธรรมะที่พ้นทุกข์ได้จริงเราก็จะมีศรัทธาในการทำทานนี้ไม่หวั่นไหวในการทำบุญทำทานนี้เราเชื่อพระจอมไตร 100% ในการที่เราจะมีศีลเราก็เชื่อ 100% ศีลสมาธิปัญญาเป็นทางมรรคคาที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์นี้เราก็เชื่อพระนิพพานนี้มีแน่นอนสวรรค์นี้มีแน่นอนพรหมโลกนิพพานนี้มีแน่นอนอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั้นมีแน่นอนเพราะเราเห็นในใจอันนี้องค์พระจอมไตรที่ตัดเอาไว้เป็นหนึ่งไม่มีสองนับเมื่อพวกเราพยายามประคับประคองการปฏิบัติพยายามที่เราจะมาดูจิตของเราให้เห็นแจ้งรู้จริงให้ได้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วจิตของเรามันไม่รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความฟุ้งซ่านเราก็จะต้องกลับมาดูลมหายใจกลับมาบริกรรมภาวนามาพักใจซะก่อนมาพักจิตพักใจของเราให้สงบเป็นสมาธิเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิได้ดีระดับหนึ่งเราก็พิจารณาต่อไปต้องทำกันสลับกันเป็นแบบนี้ถ้าเราพิจารณาไปอย่างเดียวบางครั้งนั้นกำลังไม่พอก็จะฟุ้งซ่านเพราะสมาธิไม่ตั้งมั่นปัญญาก็ไม่เกิดเราก็จะต้องมาดูใจของเราว่าใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรมันฟุ้งซ่านก็รู้จักหงุดหงิดใจก็รู้จักหดหู่ใจก็รู้จักแล้วก็แก้ไขให้ใจของเรานี้เป็นกลางวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้หลวงพ่อชาท่านเทศสอนมาแล้วว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะได้เห็นธรรมะจึงขอให้พวกเรานี้ปฏิบัติกันให้มากอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็ดูใจของเรา ดูจิตดูใจของเราทำใจของเรานั้นนะให้มีสติมีปัญญาเพราะอะไรเพราะปัญญานี้เป็นของสำคัญปัญญานี้จะทำใจของเราไม่ให้ทุกข์มนัตถิปัญญาสมาภาแสงสว่างที่มีมากมายจะเสมอด้วยปัญญานี้ไม่มีแสงสว่างภายนอกยังปัญญาของเรานั้นให้เกิดขึ้นภายนอกแต่ว่าทำใจของเราให้พ้นทุกข์ไม่ได้แสงสว่างภายในก็คือปัญญาภายในนี้นะจะทำใจของเราให้พ้นทุกข์และอุปาทานได้ตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิวัตตปรมาสลงได้เมื่อเราเรียนรู้รู้จักสมมติวิมุตติขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สามารถตัดกิเลสได้เมื่อนั้นทีละน้อยละน้อยเช่นพวกเรานี้ก็ตั้งใจกันนำพระป่ามารวมกันมาถวายสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของศรัทธาญาติโยมแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์หรือรวบรวมกันเข้ามาถวายผ้ากฐินกันญาติพี่น้องรวมกันมาอย่างนี้นะปัจจัยที่เราได้มาอย่าคิดว่าน้อยเป็นของมากไม่ได้ว่าจะต้องเป็นกำหนดราคาว่าเท่าไหร่กฐินที่เรารวบรวมกันเข้ามานั้นองค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าเพียงผ้าผืนหนึ่งพร้อมด้วยศรัทธาของเราสมัยปัจจุบันก็อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อที่เราจะประคับประคองศาสนาให้มั่นคงตามกำลังไม่เดือดร้อนอย่าไปคิดว่าอันนี้มากไหมน้อยไหมอันนั้นเป็นของภายนอกสิ่งที่สำคัญก็คือใจใจของเราที่เราละกิเลสออกมาได้อันนั้นมันเป็นของมากใจของเราที่ปฏิบัติแล้วก็ละทรัพย์ออกมาได้นี้ไม่ใช่ของอย่างง่ายๆเพราะทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนาแต่เราเสียสละออกไปได้อันนั้นเรื่องของใจเป็นเรื่องใหญ่พระพุทธองค์นั้นเคยเสียสละผ้านะผ้าที่แสดงความเป็นพราหมณ์ไปแลกเข็มเล่มหนึ่งมาได้ก็จะเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้เกิดขึ้นมาในเทวโลกพรหมโลกทีเดียวนะจนมาถึงพระองค์ได้ตรัสรู้พวกเรานี้ก็เป็นสาวกขององค์บรมครูแล้วก็ให้ดูที่ใจที่ละกิเลสอย่ามองไปที่วัตถุข้างนอกวัตถุข้างนอกนั้นเป็นเพียงการที่เราจะเสียสละออกมาแต่ใจของเรานั้นเป็นใหญ่เป็นสำคัญเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสำคัญที่ใจควรที่เราจะต้องมาฝึกใจอบรมใจของเราให้ดีเมื่อเรามาฝึกใจอบรมใจของเราให้ดีนี้ที่เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในคำสอนของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอให้เป็นขวนขวายปฏิบัติภาวนาแล้วก็ลดละกิเลสเพราะว่าบางครั้งอาจจะสงสัยว่าการปฏิบัติคณิกาสมาธิจะสามารถลดละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทผ่านได้ไหมก็สงสัยก็มีพระเจ้าพระสงฆ์เดินทางมาจากใกล้ไกลในประเทศต่างๆก็มาถามอาตมามากทีเดียวว่าคณิกาสมาธิสามารถละกิเลสได้ไหมหรือจะต้องสูงกว่านั้นอาตมาก็ตอบไปว่าเมื่อจิตเราเห็นแจ้งชัดรวมกันเข้ามาในศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่สงสัยอันนั้นเราก็สามารถละกิเลสได้อย่าไปคิดมุ่งหมายว่าจะเป็นอะไรสมาธิขั้นไหนก็ขอให้พยายามทำพยายามมีสติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ละวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้เพราะถ้าเกิดเราว่าเรามุ่งหมายจะต้องมีสมาธิระดับนั้นละได้สมาธิของเราไม่ถึงก็จะท้อแท้ใจซะก่อนแล้วก็ไม่ทำความเพียรก็จะไปไม่ถึงปลายทางแต่ถ้าเราประมาทเกินไปไม่รู้วิธีการก็จะหลงไปก็คิดว่าใช้เพียงเล็กๆน้อยๆก็สามารถละได้นะก็จะประมาทไปไม่ทำใจของเราให้ตั้งมั่นเราจะต้องทำให้พอดีรวมในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาให้เกิดความพอดีให้เกิดการรวมกันเข้ามารู้แจ้งเห็นจริงรู้จักสมมติรู้จักสมมติเราเห็นสมมติก็เป็นวิมุตติเหมือนร่างกายของเรานี้ก็เป็นสมมติเป็นธาตุที่รวมกันเข้ามาแต่ใจของเราก็มีอุปทานยึดมั่นว่าเป็นเราแต่ถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่ามันไม่ใช่เราเป็นสมมตินะเป็นสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุเราก็จะได้เห็นธรรมเห็นใจของเราที่ปรุงแต่งดีบ้างร้ายบ้างต่างๆนานาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นปัจจัยนี้มันก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าใจไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเราก็จะได้เห็นธรรมะเขาขอให้เราพยายามลดละหรือตั้งสติพิจารณาอย่างนี้ให้ดีแต่ตั้งสติพิจารณาแล้วมันไม่เห็นฟุ้งซ่านก็กลับมาทำสมาธิใหม่ทำใจของเราให้ตั้งมั่นอย่างนี้สลับกันไปจนในสุดแล้วเราก็จะมองเห็นชัดในธรรมะขององค์พระจอมไตรสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้ไม่สงสัยก็ขอพากันตั้งใจปฏิบัติวันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถก็พากันลดละความโลภโกรธหลงตั้งสติของเราให้ดีถึงเราจะมีศีล5กลับไปที่บ้านก็ตั้งสติให้ดีวันนี้เราจะไม่โกรธวันนี้เราจะไม่โลภวันนี้เราจะไม่หลงอะไรเราจะพิจารณาคำสอนขององค์พระจอมไตรให้ได้ว่าเราเกิดขึ้นมานั้นก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างควรจะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะพบกับธรรมะ พบกับพระก็คือพุทธะในใจของเราก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ